Dnes budeme ještě jednou zamýšlet, rozjímat s pomocí Boží nad tím textem, který jsme slyšeli. My jsme se minule zaměřili spíš na tu první část, na ty první tři verše, a tam je takový ten důraz, abychom pečlivě přemýšleli o svém životě. Jestli jdeme správným směrem, jestli dobře využíváme čas nám směřený. Říkali jsme si, že dnešní hojnost nezakládá žádnou naději na to, že tomu tak bude i zítra. A říkali jsme si k tomu, že klíčem k tomu, abychom náš život dobře využili, aby se nám nějak nerozplynul mezi prsty, neproplynul, je pochopení, objevování Boží vůle a Božího záměru pro nás. Pán Bůh je chytřejší než my, to si myslím, že jsme schopni takhle uznat. A on zná všechny souvislosti, které my neznáme. Všechny zákoutí. A tak můžeme se tak na tom ujednotit, nebo to tak přijmout, že Boží záměr pro nás je mnohem dokonalejší než všechno, co my dokážeme kdy vymyslet. Možná někdy dobré si položit takovou otázku. Jak Pán Bůh přemýšlí o našem životě? Jak Pán Bůh přemýšlí o nás? Jak se na nás dívá? Co myslíte? Jak to vnímáte? Vnímáte takový ten zdvižený prst? Je třeba přidat. Jsem byl na vojně v přijímači, jsme tam měli jednoho mazáka z východního Slovenska, ten říkával, dávám kousač houda. Tak jestli myslíme, že Pán Bůh takhle přemýšlí o našem životě, tak to není úplně, si myslím, správné. Prorok Jeremiáš nám podává trošku jiný obraz. Mám v úmyslu váš prospěch a ne neštěstí. Chci vám dát naději do budoucnosti. Takhle přemýšlí Hospodin o svém lidu. Bylo slovo pro Izrael, ale víte, Pavel nám to krásně v epištole Římanům vysvětluje, že my jsme naroubováni na ten kmen. I na nás se ta zaslíbení vztahují. A tak se nemusíme bát přijmout Boží vůli pro náš život. On nás o nic nepřipraví, naopak. Náš život bude mít význam, smysl a nemineme nic skutečně důležitého. Tak to je jenom tak velmi kratičce, velmi v kostce, třeba pro ty z vás, kteří tu nebyli. To, o čem jsme se zamýšleli minule, já bych dnes ještě přečetl část toho textu, tu druhou část, která bude předmětem našeho kázání, a to je od verše 18. Budu číst ze studijního překladu. A neopíjejte se vínem, v němž je prostopášnost, ale naplňujte se duchem, mluvíce k sobě v chvalospěvech, o slavných zpěvech a v duchovních písních, svým srdcem zpívajíce Pánu a velebíce ho, a vždycky za všecko děkujíce ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, Bohu a Otci. Podléháte také občas nějaké trudomyslnosti? Trudomyslnost, chmury, bude podzim někdy, to je takové období, kdy to někdy může na někoho víc doléhat. Nebo někdy na nás můžou být nějaké pocity marnosti. Někdy jsme drceni stresem. Každý z nás občas prožívá takové chvíle. Každý křesťan, i ten nejradostnější, je občas sevřen. A každý z nás to také řeší trošku jiným způsobem. Když Pavel psal věřícím do Efezu, a říkali jsme si, že to byl dopis i pro okolní sbory, aby se neopíjeli vínem, tak z toho vyplývá, že to zřejmě někteří dělali. Že to nebylo až tak něco nezvyklého nebo výjimečného. Víno bylo ve Středomoří, v té oblasti, v té době, tam i dnes, běžným každodenním nápojem. Pili to zřejmě s vodou, možná to ředili, ale prostě víno se pilo k jídlu. Pili je všichni. Možná si myslím, že i děti pili víno, ne? Třeba tak silný. A z té Pavlovy narážky je tak jakoby zřejmé, že to jeho užití v trošku větší míře než jenom k pití nebylo i v tom prostředí tehdejších křesťanských sborů až tak výjimečné. A že alespoň někteří k tomu měli tendence a zřejmě se prostě tím snažili trochu zahnat ty svoje každodenní chmury, starosti, stresy. Alkohol je velmi dobře působí na stres, ale jenom tu chvíli, jenom krátkodobě. Tak zřejmě to byl určitý problém. A Pavel je směřuje k jinému, mnohem efektivnějšímu a také prospěšnějšímu zdroji radosti. Směřuje od vína k Duchu Svatému. To je velmi zajímavé, nevím, jestli by nás to takhle napadlo. Jde o zajímavou paralelu, protože mezi vínem a Duchem Svatým je několik styčných bodů. Je tam určitá podobnost. V obou případech se člověk nachází pod vlivem nějaké vnější síly. Je něco, co ho ovlivňuje. V obou případech je také tím pádem člověk schopen a ochoten dělat věci, které by normálně nedělal. U toho vína to víme. Ale my si musíme uvědomit, že takhle to funguje i s Duchem Svatým. A někdy to nezúčastněný a nezasvěcený pozorovatel může třeba i trochu zaměnit. Vzpomeňte si na letnice. Přišel Duch Svatý, mocně naplnil učedníky, ty vyběhli ven na ulici, začali mluvit. A jaká byla reakce těch lidí? Jsou opilí. Ale na poránu. Tenkrát zřejmě to nebylo tak časté. Dneska se tomu úplně by asi nikdo nedivil. A v obou případech je ovlivněna chůze. U vína ta přirozená chůze, u Ducha Svatého jednání. A my jsme si to minule trošinku rozebírali, nebo nevím, jestli jsem to zmiňoval, ale když tam je hned na začátku, dávejte si pozor, jak žijete nebo jak jednáte, tak v tom originálním řeckém textu je přímo slovo, jak chodíte. To byl takový výraz. Takže to, jak chodíme, jak jednáme, ovlivňuje Duch Svatý. Já si myslím, že můžeme zde jít ještě dál. A i když apoštol Pavel zřejmě určitě myslel přece jenom to víno, nejspíš, tak můžeme jít ještě dál a ten termín opíjení se vínem můžeme stáhnout i na další činnosti, kterými se nějakým způsobem můžeme snažit zaplnit svoji prázdnotu, hledat v nich nějaké rozptýlení, radost, uspokojení. Tak my, dobří křesťané, co se neopíjíme vínem, že no, tak my se můžeme opíjet jinými věcmi. A ty možná nejsou tak prostopášné, to je krásné slovo, prostopášné jako to pití vína, neděláme po nich takové hlouposti, ale někdy možná mohou být o to záludnější, protože v nás budí, nebo není to varovné, nemáme pocit, že bychom dělali něco špatného. Když se opijete, tak pak přichází taková ta těžká chvíle výčitky svědomí. Když se opijete vínem, když se opijete něčím jiným, tak tady to se nemusí dostavit. Ale ve skutečnosti, když se opijíme nějakými jinými věcmi, tak my nežijeme z božích zdrojů, ale hledáme náhradní alternativy. Utišení své vnitřní žízně. A prorok Jeremiáš k tomu říká, už jsme dnes podruhé u proroka Jeremiáše, Dvojí zlo spáchal můj lid. Opustili mne, zdroj živých vod, a vytesali cisterny. Cisterny rozpukané, jež vodu neudrží. To je Jeremiáš 2.13. Dvojí zlo. Na první pohled si připadáme v pořádku, že my nepijeme ten alkohol, ale ve skutečnosti, pokud žijeme z jiných zdrojů, než z božích, z božího ducha, pácháme zlo. To říká písmo. A můžeme si tady připomenout ten verš, který jsme slyšeli v úvodu. Těš se v Hospodinu a dá tobě žádosti srdce tvého. Cituji to kralicky, Žalm 37.4. Víte, když jsme u toho opíjení se vínem, tady u toho verše, on je takový zvláštní. Já mám takový dojem, možná, nevím, prostě někdy mám pocit, že máme tendenci ten verš, když se někdy už cituje, slyšet především takto. Neopíjejte se vínem. Někdy dokonce žádný alkohol. Je v tom prostopášnost. A tečka. Ta druhá část verše, to už nějak jako moc úplně nedodáváme. Nebereme na vědomí. Tam se mluví o Duchu svatém a to je oblast, kde si nejsme příliš jistí. A i když ten verš řekneme celý, tak ten akcent v křesťanských kruzích, já jsem to vždycky tak vnímal, byl na tu jeho první část. Dokonce trošku tomu napomáhá i poněkud nešťastné znění v ekumenickém překladu tady v tom místě. Ale smysl textu, záměr autora a apoštola Pavla je přesně opačný. Pavlovi tady nešlo o nějaké moralizování, ale o upření pozornosti správným směrem. Ten důraz verše není v první části, je v té druhé. Samozřejmě, že řešením není se opíjení čímkoliv. Řešením je v Duchu svatém, v plnosti Ducha svatého. Watchman Nee říká v jedné své knížečce takovou krásnou větu. Bůh jasně ukazuje ve svém slově, že jedinou odpovědí na každou potřebu člověka je jeho syn Ježíš Kristus. A v jaké formě je Ježíš Kristus přítomen dnes tady mezi námi? Si to připomínáme na biblické hodině. Musím odejít, aby mohl přijít Duch svatý. Duch svatý je Duch Kristův. Je to jiná osoba Boží trojice, ale je to tentýž Bůh. Jedinou odpovědí na každou potřebu člověka je Ježíš Kristus, Duch svatý. Tak se pojďme podívat na to, k čemu nás tam Pavel vyzývá. Naplňujte se Duchem svatým. V tom překladu, který jsem četl, je dokonce napsáno naplňte se. A možná nám to může trošku působit problém, což pak my se můžeme sami naplnit Duchem svatým? Není to hereze? Naplňte se. Jak můžu někdy se jít naplnit? Neměl by spíš Duch svatý naplnit nás? Jak to zpíváme v našich písničkách? Naplňuj mne duchem svým, naplň pane, přijď pane, naplň. Ale tady čteme to nějak jinak. Naplňujte se duchem. Tak jak tomu rozumět? Pokud si vezmeme k ruce nějaké další překlady, tak zjistíme, že se v tomto místě poněkud různí. Dal jsem si s tím tu práci a porovnal jsem asi 19 překladů, 14 českých, možná ani nevíme, že jich tolik máme, a to ještě jsem třeba slovo na cestu jako překlad nepoužíval, protože to je parafráze, a 5 slovenských. A jsou tam různé polohy. Některé říkají, dejte se naplnit. Jiné říkají, buďte naplněni, nebo buďte plní. Jiné říkávají, nechávejte se naplnit, buďte naplňováni, naplňujte se. Některé ty překlady nebo některé ty verze vyznívají spíš jakoby jednorázově. A jiné zase vyjadřují jasně, že se jedná o opakovanou událost. A to je jedna ta poloha a druhá, čteme, jak dejte se naplnit, tak naplňujte se. To si myslím, že jsou docela dvě odlišné polohy. Tak co je správné? Kdo to překládá správně? Co myslíte? Všichni. Všichni. Ano, všichni to překládají správně, protože ten původní řecký text zřejmě umožňuje všechny tyto přístupy. Toto znění tam je tak prosté, že to umožňuje všechny tyto přístupy, všechny tyto formulace a každá z nich vyjadřuje určitou část toho celkového spektra a toho celkového významu. Není pochyb, že že nám nestačí jedno naplnění Duchem Svatým v životě. Že potřebujeme tento proces zakoušet znovu a znovu. Už jenom proto, že vzpomínám si na jednoho řečníka na jedné z prvních charismatických konferencí, který říkal, že tečeme, že jsme děraví. Pán Bůh nás naplňuje, ale díky té naší přirozenosti, která se klade, nějak tlačí pořád na povrch, tak prostě tečeme. Takže potřebujeme znovu a znovu se naplňovat. Ale potřebujeme samozřejmě i takovou tu první zkušenost. A stejně tak je tomu v otázce nechat se naplnit, to je ta jedna poloha, anebo naplnit se, naplňovat se. Víte, do jisté míry je to smělé prohlášení, že my se máme naplňovat. Protože to nějakým způsobem naznačuje, že to je něco, co je v naší moci. Co můžeme, co máme dělat my sami, co je závislé na našem rozhodnutí. A ona je to ale pravda. Můžeme tomu rozumět tak, já to tak vidím, že Pán Bůh nám prostě svoji plnost nabízí, předkládá nám ji k dispozici. Je to tak, jako když sedíte u prostřeného stolu. Bohatě prostřeného a je tam spousta věcí. Ta nabídka tady je. Ten, kdo tu hostinu pořádá, ten stůl naplnil. A je na vás, co si z toho stolu vezmete, anebo co si nevezmete. Jestli se toho chopíme, anebo se toho nechopíme. Víte, co je jeden z největších vyjádření lenosti v Biblii? A je jeden krásný verš, který výborně, David ví, Lenoch říká, nebo Lenoch sáhne rukou do mísy, ale k ústu muše nevrátí. Je tak línej, že si to prostě neveme. Je hloupej. A my se tomu smějeme, ale my tohle velmi často děláme s tou boží nabídkou. My možná tu ruku stáhneme, ale už si to nevezmeme. A mohl bych k tomu připojit ještě svoje oblíbené. Duše váhavá. Lačně ti bude. Takhle já rozumím tomu, naplňujte se duchem. Boží nabídka tady je, Pán Bůh proto udělal všechno, nemusíme na nic čekat, nemusíme čekat, až se nějakým způsobem smiluje, naopak. On čeká, jestli my si vezmeme. A je to naše zodpovědnost. Nemůžeme říkat, Pane Bože, já jsem se modlil a ty jsi mě nenaplnil. Je to jako ten vtip s tím farářem nebo pastorem, který že jo, při těch povodních, znáte, to se modlil, oni ho chtěli zachraňovat, přijel tam člun, pak vrtulník, on seděl na tom komíně, voda stoupala a říkal, ne, mě Pán Bůh zachrání. Pak se utopil, přišel do nebe a říká, Pane Bože, ty jsi mě nezachránil. On říká, jsem ti poslal člun, vrtulník a nevím co všechno. Je to podobný princip. Ty troubo mu říkal, no, doví, co se dozvíme my jednou. Ale stejně tak má smysl to vyjádření dejte se nebo nechte se naplnit. Je to jiná strana téhož. Pán Bůh nabízí svoji plnost, ale ve své nepochopitelné milostivosti, dobrotivosti nám nechává svobodnou vůli rozhodnout se. Jestli se necháme naplnit Duchem Svatým, anebo raději něčím jiným. Je to naše volba. ať už tak nebo onak, ať už je nám bližší jeden pohled nebo druhý pohled, myslím si, že bychom měli to brát z obou stran. Rozhodující je jedna věc, to si musíme uvědomit. Co můžete naplnit? Něco, co je prázdné. Já rád a dobře jím a hodně. Myslím si, že se umím najíst. Ale když jsem plnej, tak už může na ten stůl přijít cokoliv. Toto je podobný princip. Naplnit můžete jenom prázdnou nádobu. A Duch Svatý, jak se to říká, že gentleman, on se nebude s nikým a s ničím přetlačovat. Nebude vytlačovat nic, co tam je. Máte tam jiný obsah, vaše volba. Takže je na nás, abychom my odstranili všechno, co by mohlo překážet. Abychom naší nádobu vyprázdnili od všeho balastu a nefunkčních náhražek. A možná někdy vyhlížíme tu plnost Ducha Svatého v životě. A říkám si, no Pane Bože, kde to je? Pořád jsem nic neprožil, pořád to v mém životě není. A ten problém, on to tak většinou bývá, že ten problém bývá u nás, ne u Boha. Pojďme dál. Čteme tam, že ta plnost Ducha Svatého něco působí. Že to k něčemu vede. A jsou tu několik konkrétních věcí. Vede ke chvále, vede ke zpěvu, k radosti a k vděčnosti. Tak mám k tomu několik myšlenek. Myslím si, že můžeme povědět, že k opravdovému uctívání Boha potřebujeme plnost Ducha Svatého. Že to tak vyplývá z toho textu. Naplňujte se Duchem Svatým, abyste mohli sobě navzájem promlouvat. Pán Ježíš říkal ženě u samařské studny, že je potřeba uctívat Boha v duchu a v pravdě. Bez Ducha Svatého je to křeč, nemá to šťávu, nemá to přesah. To, jaké to je, když jsou chvály a teď vnímáte, že je jedno, jestli hrajou dobře nebo občas tam něco zavrže, ale když ty chvály mají přesah, jde tam o víc než jen o hudbu. Pak tam vidíme, že Duch Svatý není jednotvárný. Božím atributem je pestrost, to je úplně jasné. Teď na podzim to si opět znovu uvědomíme, až se všechny ty stromy začnou barvit do neskutečné palety od stínů. Pán Bůh je pestrý. A už v tehdejší církvi, prosím vás, už v tehdejší církvi, my jsme si říkali, že to Pavel psal někdy kolem roku 60, měli různé hudební formy a styly. Zpívali žalmy. Žalmy nejsou jenom chvály. Jsou oslavné žalmy, je jich asi jak třetina, zbytek naopak. Žalmy jsou také písně rozjímavé, písně meditační, modlitby, nářky, vyznání. To všechno tam patří. Pak tam čteme o chvalospěvech, ten studijní překlad tady trošku jde jinou cestou než většina překladů. Ve většině překladů jsou skutečně žalmy, chvalospěvy, ono to zase se dá překládat různě, to slovo, má to víc významů, a také duchovní písničky. Co je chvalospěv, to víme. A duchovní písničky, to vnímám, že jsou to písničky s obsahem nějakým, s poselstvím, s příběhem. Když bych to chtěl trošku zjednodušit, s určitou nadsázkou bychom mohli říct, že zpívat z jednoho zpěvníku není úplně duchovní. Používat jenom jeden styl, byť třeba takový, který zrovna frčí, nebo který se nám zdá být duchovní, není žádným znakem duchovnosti. Já mám velice rád chvály a pořád se učím víc a víc nějakým způsobem objevovat tu pestrost nebo prostě tu hloubku, jak Pán Bůh krzně může mluvit. Ale myslím si, že když jsme měli jenom chvály, tak je to prostě ploché. Není to ta pestrost. A můžeme si dávat otázku, jak v tomto pouštíme Ducha Svatého k tomu rozhodnutí a jak si to určujeme sami. Samozřejmě jsou ty polohy různé, někde si vystačí jenom s chvalami, někde si vystačí jenom s kancionálem, mohli bychom to konkretizovat různým způsobem, nechci se do toho hlouběji pouštět. Myslím, ten princip, že je nám jasný. Pak tam čteme, že máme zpívat opravdově. S nasazením. V ekumenickém překladu píšou, zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce. To vyžaduje osobní zapojení, to vyžaduje nasazení. A vyžaduje to nasazení každého účastníka. To není jenom úkol těch, co jsou tu vpředu. To se týká každého, ať stojí vepředu, anebo sedí v lavici. To není jenom úloha skupinky. Já jsem kdysi také v chváli ved, nebo jsem v tom působil a vím, jak je to někdy těžké, když se snažíte nějakým způsobem něco přinést a teďko prostě vnímáte takovou tu vlažnou, studenou odezvu. No tak uvidíme, ještě chvíli vám dáme šanci. To je hrozně těžké. A naopak, když vidíte, že ten sbor se stejným nasazením do těch chval nasazuje, to je úplně jiný rozměr. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce. A ještě bych dodal, neplatí to samozřejmě jenom pro společnou bohoslužbu, protože my nemáme zpívat jenom na bohoslužbě, my si můžeme zpívat doma, při práci, na cestě, kdekoliv. Řekl bych tady ještě jeden praktický rozměr. Píseň při bohoslužbě není pauza na vypnutí, na oddech, na odskočení si na záchod, popřípadě na popovídání si na chodbě. To se všechno děje, řekněme si to na rovinu. Ono vůbec popovídání si na chodbě během bohoslužby vyjadřuje, že prostě nějakým způsobem ignoruju buď toho, který tam káže, nebo ty, kteří tam zpívají, prostě mě to v tu chvíli nezajímá, mám něco důležitějšího. Takže píseň při bohoslužbě. Stejně rovnocená, stejně duchovní, jako kázání, modlitba a je to něco, v čem by měl být Duch Svatý. Není to hudební, kulturní ložka. Co tam dál můžeme vidět? Duch Svatý je tvořivý. Kdekoliv bylo duchovní probuzení, tam vznikaly nové duchovní písně. Pamatujeme to i z naší doby, víme to i z historie. Já mám moc rád z kancionálu takové ty písně, kde je napsáno Ženeva 1500 něco. To je období, kdy tam byl Jan Kalvín a kdy se v tom městě něco dělo, kdy tam bylo probuzení. Stejně tak tam máme probuzenecké písně z Ameriky z 19. století. Kdekoliv Duch Svatý mohl působit, tam vznikaly nové písně. A ten poslední bod. V plnosti Ducha Svatého není žádné místo pro reptání a škarohlídství. Pavel tady mluví o vděčnosti, která je bezpodmínečná. Vždycky a za všecko. Dokází nám to, domýšlíme to. Vždycky a za všecko. Děkujte Bohu. Indra nám tady připomínal ten verš z jiného místa s Tesalonickým. Za všech okolností. Děkujte. Čili nejenom za to, co se mi líbí, co mi dělá radost, co mi dělá potěšení, ale možná i za ty chvíle, které bych si úplně nevybral. Toto vyjadřuje jednak, já věřím, že to byl takový Pavlův životní postoj, který nám říká v epištole Římanům, že těm, kdo milují Boha, všecko napomáhá k dobrému. To Římanům 8:28. A tento postoj vždycky a za všecko, za všech okolností děkovat Bohu, brání reptání, brání nevděčnosti, což jsou velmi závažné hříšné postoje. Ta závažnost je v tom, že oni podrývají naši víru a důvěru v Hospodina. Vzpomeňte si na starozákonní Izrael, když putoval po poušti, jak často měli takové sklony k reptání, jak to Pán Bůh těžce nes, až se někdy rozčílil. A také to má důležitý psychohygienický rozměr, bych řekl. Protože my se tím vědomně rozhodujeme zaujmout určitý postoj. Tam, kde jsme ochotni vždycky a za všecko děkovat Bohu, tam, jak už jsme si řekli, není prostor pro škarohlídství, není tam prostor pro reptání, pro zatrpkost, malomyslnost, sebelítost a další tady ty postoje. Zahořkost, zapšklost. Všechno vylučuje. Všechny tady ty postoje nám nic dobrého nepřinesou. To vám řekne každý psycholog. K tomu nepotřebujete ani znát Bibli. Ale už vám neřekne, jak to máte udělat, abyste se jich vyvarovali. Tady máme návod. Vždycky a za všechno. Je to otázka našeho rozhodnutí. To znamená, že u toho musíme být vždycky happy, že u toho musíme být vždycky v euforii. Někdy se děkuje velmi těžko. To si přiznejme. Ale pokud se k tomu rozhodneme, tak ty důsledky přijdou. Pán Bůh nám dá svou odměnu. Vyvede nás z toho temného údolí. Někdy dřív, někdy později. A i kdyby nevyvedl, vždycky a za všechno. Vzpomeňte si na Pavla. Víte, Pavel byl velmi konzistentní. On to, co říkal a to, co psal, tak on žil. Vzpomeňte si na tu známou událost, když se Sílasem leželi ve Filipis ve vězení. Zbytí nohy ve kládě, takže si nemohli ani udělat pohodlí, temné vyhlídky. Co dělali? Chválili Boha. Vždycky a za všecko. Když Pavel říkal vždycky a za všecko, tak v tom byl důsledný. Dělal to. A co se stalo? Pán Bůh se mohl projevit, Pán Bůh se mohl oslavit. Závěrem bych se rád zmínil o jednom muži, který nám v tomto může být takovým velkým vzorem a inspirací. Byl to zřejmě král David, kdo zavedl do izraelské bohoslužby písně chval. V první paralel pomenon 16.7 čteme, tehdy onoho dne nařídil David poprvé, aby Asaf a jeho bratři vzdávali Hospodinu chválu. Takže on určil třídy zpěváků, rozepsali služby a střídali se vlastně v chrámu nebo nejdřív v tom stánku před Hospodinovou truhlou a vzdávali vlastně jakoby nepřetržitě Pánu Bohu chválu. Díval jsem se, myslím si, nikde jsem nenašel předtím žádnou zmínku, myslím si, že právě David to byl, který toto do té bohoslužby zavedl. A o Davidovi víme, že byl skvělý, udatný bojovník. Byl úplně excelentní. Ten jeho postoj tam, když přišel do tábora, byl tam ten Goliáš, tak to je úplná nádhera. Prostě on jediný byl schopný se na to dívat úplně jinýma očima. Byl vynikající vojevůdce. Sotva ho se vlastně do toho vojska dostala, ustanovili ho jako velitelem, tak rychle vynikl, rychle se vyšvihl nahoru, až to budilo závist. Ale také z těch žalmů víme, že byl vynikajícím básníkem a skladatelem. Což jsou takové věci, které k sobě úplně možná nos nejdou. Ale David byl taky vynikajícím, excelentním hráčem na citeru. Byl tak dobrý, že se to vědělo až u králova dvora. A v knize přísloví máme jeden takový zvláštní verš. Viděl jsi muže, který je zběhlý ve svém díle, před králi bude stávat, nebude stávat před bezvýznamnými. To byl Davidův případ. David byl zběhlý ve hře. A víte, zběhlost ve hře na hudební nástroj nezískáte jenom tím, že máte talent. Můžete mít talent sebelepší, abyste byli zběhlí ve hře na hudební nástroj, tak musíte někdy docela tvrdě cvičit. Já si myslím, že ho to bavilo, že hrál na tu citeru, protože k tomu měl k tomu nepochybně talent a ty dlouhé hodiny na pastvě prostě hrál a hrál a hrál. Ale taky si myslím, že to nebylo jenom tím, že on byl tak dobrý, protože věděl, že to dělá pro Hospodina. Tak kéž je nám v tom král David inspirací. To, co jsme si dnes chtěli připomenout z toho textu, taková ta esence, je to, že zdroj životní radosti je v naplnění Duchem Svatým. Duch Svatý nás vede ke chvále, radosti, vděčnosti. Amen.